habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiid isniina bisha janaayana waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani ee bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, washingtonna waa 11:00 barqanimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukay.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo sheegay inuu martigelin doono kulan nabadeed oo bisha Maarso ee soo socota hogaamiyaasha Soomaalida ay ku yeelan doonaan magaalada Garowe.
runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada kursi ka mid a baarlamaanka federaalka oo maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar 50% rajada uu ka qabo in wada xaajoojyada Kongreesku ay keeni karaan heshiis ku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee dalkan Mareykanka. Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal axaddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wada xaajoodyada ka qayb qaadanaya, balse waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn inuu aqbalo haddii loo keeno wax ka yar 5.7 bilyan oo dollar si loogu qarashgarayo dhismaha derbigaasi.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mawlid Daa'uud Ulu ayaa maanta waxa uu la kulmay khabiir ka tirsan guddiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka Turkiga loogu geystay wariye Jamaal Qashaqji oo u dhashay dalka Sacuudiga. Turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida tooska uga dambeysay dilka saxafigaasi loogu geystay bishii Oktoobar qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Baare gaar ah oo ka socota qaramada midoobay Agnes Kramrat ayaa Turkiga sii joogi doonta ilaa iyo Sabtida soo socota, iyadoo kulamo dhowrana la yeelan doonto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga uu ku jiro dacwad oogaha guud ee magaalada Istanbul.
Roger Stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweyne Donald Trump sidoo kalena uu ahaa la taliye ayaa sheegay axaddii in uu ka fekerayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller, kaasoo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadkii 2016. Stone ayaa isbuucii lasoo dhaafay lagu soo eedeeyey in uu been sheegay, iskuna dayay inuu hoosaasiyo marqaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka. waxa uu TV-ga ABC gaar ahaan barnaamijkiisa This Week u sheegay in wada shaqayn uu la yeesho Robert Mueller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekaysto qareenkiisa. Stone ayaa sheegay inuu si daacada u marqaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada, balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo fal gurracan ku kacday.
hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi Juan Guaido ayaa waxa uu ku dhawaaqay bannaanbaxyo 2 maalmood ah toddobaadkan, waxaana tallaabadaasi ay qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska kaga riixdo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan bannaanbax nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa Arbacada. qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinayay qoraallo ay ugu sheegayaan askarta inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda. Dhan kale, aroortii hore ee shalay ayuu Maduro diiday dalabkii wakhtiga loogu qabtay ee midowda Yurub, kaasi uu farigay in 8 cusub gudahood uu ku qabto doorasho ama ay aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaradka.
kale fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. Madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in uu dhigi doono gogol ay isugu imanayaan dhinacyada soomaaliya oo ay ugu horeeyaan hogaamiyeyaasha siyaasadda bartamaha bisha maarso ee soo socota. Waxa uu sheegay in fikraddani ay ka dhalatay kulankii toddobaadkan gudihiisa ay magaalada garowe ku yeesheen madaxdaasi. Warbixintan waxaa magaalada garowe nooga soo diray nuux muuse birjeeb.
madaxweyne deni oo saxaafadda kula hadlay magaalada garowe maanta ayaa sheegay in kulankii dhinacyada badan ku dhex maray garowe uu ka dhashay jawi isfahan madaxda soomaalida.
sidoo kale caleemasaarka wuxuu abuuray fursad aad qaali u ah oo isugu yimaadeen madaxda soomaaliyeed meel kasta ay joogeen, taasoo dadka reer puntland sharaf iyo karaamo weyn u ahayd, islamarkaasna abuurtay fursad aad u weyn oo dadka soomaaliyeed ay ku wada kulmaan. waxaa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo, sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka, looga wada shaqeeyo sidii dowladda soomaaliyeed dibudhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan. shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo, iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen isimada reer puntland, waxgarad, abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada soomaaliyeed ay aada u soo jeediyeen in dadka soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aad qaali u ahayd. kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk isku arkeen wuxuu gogolhaar u noqday in kulamadii u dhexeyn jiray oo muddo hakad ku jiray ee kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen. kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo, waxyaabaha khilaafka shaqsiga ah lagu saaro, danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo.
madaxweynaha puntland ayaa dhanka kale sheegay in lagu ballamay in bisha maarso la isugu yimaado kulan soo afjara khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalk.
runtii arintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad, uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogoshaas martigeliso. anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka puntland, waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada garowe. waxaana ku faraxsannahay inay puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya in kaalintaas si firfircoon ay u qaadato. waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda puntland u furan tahay, ka shaqeynayso midnimadooda iyo horumarkooda, diyaar u tahay in wax kasta oo midnimadooda oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato. waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed inay wadajir ka ilaaliso, midnimada ka shaqeyso, dowladnimada ka shaqeyso, horey loo wada socdo, wixii khilaafaad ee shaqsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro, cid walbo ay tahay ummaddana ay ka wada shaqeyso nabadgelyada, meelna looga soo wada jeesto sidii cadowga ummadda soomaaliyeed ee nabadiidka ana loo ciribtiri lahaa, dowladnimada soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa.
caleemasaarka madaxda cusub ee puntland oo noociisa ahaa kii ugu horeeyey ee puntland ka dhaca ayaa kulmiyey dhinacyo badan oo ku kala fikir duwanaa siyaasadda soomaaliya. nuux muuse birjeeb, v o a, garowe.
caweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaa halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a, haatana toos uga dhegeysanaysaan washington baahinteenii fiidnimo. doorashada kursi ka banaanaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada baydhabo hase yeeshee dadkii u sharaxnaa qaarkood ayaa waxay ku doodayaan inaysan doorashadu si xaq u dhicin. warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
kursiga xildhibaanimada baarlamaanka wuxuu qorshaha ahaa inay ku tartamaan ilaa 4 musharax oo mid walba uu dadaal ugu jiray siduu ugu guuleysan lahaa kursiga. hase yeeshee goobta ergooyinka ay ku codeynayeen waxaa soo xaadiray hal musharax oo keliya, kaasoo ahaa cabdullaahi sheekh Pakistan. guddiga doorashada qaranka ayaa sheegay in cabdullaahi sheekh Pakistan uu ku guuleystay xilka xildhibaanimo. musharaxiinta qaar ayaa ergooyinka cod ka helay iyagoo aan tegin goobta lagu codeynayey. injineer maxamed axmed boorow ayaa ku dhawaaqay natiijada.
cabdulqaadir sheekh maxamed nuur lama cod yahay, xasan macalin ibraahim waa doga helna, isaaq xaliif sheekh afar oda helay, hal cod halaawin.
musharaxiinta kale ayaa ku eedeeyey guddiga doorashada qaranka inay sameeyeen musuqmaasuq iyo eex, iyagoo weliba sheegay in ergooyinka codeynaya dhammaantooda loo qoray cabdullaahi sheekh Pakistan. qaar ka mid a musharaxiinta oo v o a la hadlay ayaa ka hadlay dareenkooda.
magacii waxaa la yidhahdaa cabdulqaadir sheekh maxamed nuur, musharax emid beeshi reer emid musharaxoodana ahaa, iyo ninka hadda hadlayay labada inay musharax laba musharax oo beeshi emid ka socotaan ahayn. markii la kala qaado beeshi emid laba beelood waaye, waxaa la kala yidhahdaa ili iyo tasada. anigu aamiin isku lafaanahay, ha ahaatee 25-kaad waxaa la yidhi waxaa soo quraya aamiin Marwaane soo quraya. aamiin ha soo quray waxaa ka hooseysaa odayaala ka hooseeyaan inaan lasoo diyaaran ahayd. odayaashii lama tashinin, aqoonyahanka lama tashinin, keligaasaa soo quray. waxaa kale haddana ku darsaday beeshii kale 25-ka xaq u lahaydi ayaa haddana teeda ku darsaday malaagood oo taagan. horta cadaalad darradaasa dhacday.
aya soomaalirn wala doorasho ku sheegalisheega kugiib gaaldaan waana magalaan doorasho ma ee dujuubu cadaalad doruu wal dulqaadadu korna ma ee wal maana ma ku qiib galaan taasa siina dayaan.
kursigan xildhibaanimo ee maanta lagu tartamayey 9 bil ka hor waxaa baneeyey allaha u naxariista khaliif sheekh cabdullaahi oo xanuun dartiisa la geeriyooday. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
mas-uuliyiinta ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shil ka dhacay xabsiga dhexe oo laba ka tirsan maxaabiista ay ku weerareen nin Britain u dhashay oo xabsiga ku jira, isagoo loo haysto inuu halis geliyey amniga dadweynaha kadib markii lagu qabtay sunta dadka kaga ilmaysiisay isagoo isku dayayay inuu diyaarad raaco 19-kii bishan. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray.
shir jaraa'id oo maanta magaalada muqdisho ku qabtay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed cabdikariin cali afrax ayuu uga warbixiyey xaaladda antoni thomas oo ah nin ingiriis ah oo dhowaan laga soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho, kaasoo lagu eedeynayay inuu sitay boorso ay ku jiraan walxaha qarxa laguna soo xiray xabsiga dhexe ee muqdisho. taliye ku-xigeenka ayaa si gaara uga warbixiyey weerar la sheegay in ninkan ingiriiska ah ay ku soo qaadeen laba nin oo daacisha oo ka mid ah maxaabiista ay ku wada xiran yihiin xabsiga dhexe ee muqdisho.
waa jiraa nin ajnabi ah oo dhalashada ingiriiska haysta, laba jinsiyadood haysta, faransiisna waa yacnii haysta, xabsigana ku xiran yahay. waa ninka maalin dhaweed laga soo qabanayay ayraboorka, waa beed qabaa, waa caafimaad qabaa. waxaa looga shakiyey qolyo daacisha oo cabsiga ku jira tashigooda inay aan dilna ah oo barbaganda ah iyadana uma suura gelin, oo waa laga hortegay. informationkaas markii uu helay taliyaha xabsigu uu u diyaar garoobay, wax gaaray ninkaas ma jiraan. lafihiisa ayaa la ida tusi karaa hadda ood arki kartaan hadduu wax qabo oo uu dhaawac yahay iyo hadduu bid qabo.
cabdikariin cali afrax ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in ninkan ay xabsiga dhexe ku soo booqdeen xubno ka socda safaaradda ingiriiska kadib markii ay maqleen dhacdadan la xiriirta weerarkiisa, waxaana si kooban uu uga warbixiyey halkii uu ku sugnaa markii ay ragga daacish ka tirsan soo beegsanayeen.
maxaabiista qololka lagu rido oo ay ku jiraan oo jiifkoodu yahay bannaankay uga soo baxaan, masquulay soo aadaan, cuntay soo doontaa qoraxda la fariisiya waxaa jira waqti marka la xaraynayo oo tirada la tirinayo macbuuska marka laga bixinayo hoolkiisa tira looga bixiyaa marka lagu celinayana tira looga bixiyaa kala wareegii marka tirada oo lagu xaraynayo ayay nimankaani damc meel sahla waxay raadinayeen say uu jaanis uga helaan sidaa daraaddeed markii la ogaaday nimanku inay u dan leeyihiin ninka ayaa laga hortagay waxa aad maqasheenna waa ka hortagaas qoolyihii safaaradda ingiriiska iyo maxaa ku yihahdaa qolada la shaqeyda ee bangaraafta si ay diila shaqeydaan way u yimeen inooday ku arkeen waxa uu qabaa inayna jirin
ugu dambayntii taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta oo wax laga weydiiyey sababaha antoni thomas haddii uu dembi leeyahay cadaaladda loo horkeeni waayey ayaa ku jawaabay
annagu wax ma xukunno waxna ma dayno cadaalad baa jirta maxkamad baa jirta waxaan jeclaan lahay maxkamadda ku shaqada leh iyo su-aashaas qofka ku haboon inaad weydiido inaad wax ka weydiido annagu hayayaa xafidayaal baana qofka cadaaladda soo mara oo maxkamada soo xukunto ama xoo xukunto ama rumaan ha u ahaado ayaanu xafidnaa oo aan haynaa
antoni thomas oo ah 48 jir ayay maxkamadda gobolka banaadir dhowaan amartay in xabsiga dhexe ee xamar lagu sii hayo maadaama sida ay sheegtay uu ku eedaysan yahay dembiyo la xiriira iskuday qatargelinta deganaanta guud iyo ku guuldaraysiga sheegitaanka waxyaabaha qarxa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wakiilada dowladda maraykanka iyo talabaanka ah oo ku kulansanaa dalka qatar ayaa ku heshiiyey mabda'iyan qaabka uu yeelanayo heshiis nabadeed oo talabaanku ay ku ballanqaadayaan inaan cidda afghanistan aysan u adeegsan argagixisada iyo in ciidamada maraykanku ay ka baxaan dalkaasi heshiiskaasi ayaa maanta waxaa looga dhawaaqay qatar haddaba muhiimadda heshiiskaasi ayaa jamaal axmed cusmaan oo ku sugan washington waxaa wax ka weydiiyey aadan sheekh xasan asari oo isagu ka faalooda arrimaha caalamka kuna sugan norway
walaal jamaal wadahadaladani ilaa lix beri ayay socdeen caasimada dalka qatar ee dooxa wuxuu u dhexeeyaa dabcan sida la ogyahay maraykanka iyo ururkan taalibaan la yidhaahdo ee muddo dheer ka dagaalami jiray dalka afghanistan wadahadalladu run ahaantii de wejiyo fara badan ay soo qaateen hadda laakiin wejiyadii ugu dambeeyey ayay taagan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ay isku soo qaadeen waxaa kamid ahaa frame of agreement ama heshiis mid oo iyaga hadda unaan tafaasiishiisa loo gelin ayaa hadda mar dhow lagu saxiixay heshiiskaas laysku afgartayn waxaa ugu muhiimsan maraykanka oo dhahay afghanistan taalibaan waa inay ogolaadaan in aysan noqonin afghanistan goob looga soo duulo maraykanka ama dunida caalamka oo dhan argagixisada caalamiga ahna fariigiisan aysan u noqonin taalibaan waxaa ugu muhiimsan in ciidanka maraykanka waqti loo qabto halkaas ay ka baxaan hadda mabaadidaas guud baa laysku raacay marka waxaa la dhihi karaa dhinacna waa bilow dhinacna hadda gabagabay ku dhowdahay
maraykanka dhowr jeer ayuu ku celcelin jiray inuusan wadahadal la geli doonin ururo argagixiso ah taalibaanna dabcan maraykanka wuxuu aqoonsanaa inay ka mid ka tahay urur argagixiso wadahadaladan iyo maxaa lagu fasiri karayaa
maraykanka guud ahaan siyaasadiisa aad bay isu bedbedeshaa gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabahan maareysa ama qaabaysa iyo tan difaacaba mar walba marxaladda la taagan yahay ay in badan la falgashaa ururka taalibaan run ahaanti wuxuu ka tirsanaa ururada maraykanka ay ku tiriyaan argagixisada saad sheegtay walow noocyadu ay kala gedisnaan karaan ururada qaarna waxaa loo arkaa kuwa aada u sii meel fog sida alqaacida iyo daacish iyo waxyaabaha la halmaala taalibaan waxaa loo arkay urur noocna ururadaas caalamiga ah xiriirla leh oo argagixisa iyo waxyaabahaas lagu tuminsan yahay hase ahaatee haddana loo arko urur wadani ah oo dalkiisii gudihiisa ka dagaalamayo marka guud ahaan maraykanka laftiisa ayaa siyaasadiisii marka ku aadanay taalibaan way ka dabacsanayd tan alqaacida iyo waa la dhihi karaa daacish laakiin guud ahaan marka maraykanku intaasoo sane uu dagaalka hogaamiyo dalka afghanistan dadka isku hayeen ay kamid tahay ururkan iminka la yidhaahdo taalibaan wada hadalada kula jiro si fududna isku rogo aada bay arrintaasi qariib u tahay dadka moondeeya ama faalleeya arrimahaas waxay ku fasiraan siyaasadda guud ee maraykanka ee bragmatiga ku dhisan inta u badan markaasi maslaxadda markaasi taagan ayaa waxay keenaysaa in uu doorbido in uu wadahadal ku dhammeeyo haddii uu ku fashilo ama ay ku fashilaan xag militarina ku maquuniyaan لكن جدان مرك لصو أوروري وحلا أرن كرا وهذا هذا الكسين سبب نبض أيوكينا أما مريكنا كي ماذا مطالبنا كي ماذا نبضنا أدي من بطاي أفغانستان بالكاز من بيوطاي ودجال بدن الرجالي دبعت بدن بوحك سو جاري إذا ماذا مريكنا كيو دجال ذي هالكاشي أي كلا جالين طالبان وادين مفرب بدن وحبا جالب سو بالكاز لو بدلي أم ديار ذي مريكنا كي بدلي أم طالبان إسقرين تودي مركا يعني وحيابها صدمن مركا أدشي رشيد دواتين كفر بدن مواطن كعادي هراء أفغانستان سو جاري وهذا القصتو الله الله جلا والنبات قصود بالك رواه واحدا وعطلك
واتاي مركا وده هذا لذا مريكن كيو طالبان فرين نوعيا يو سيدو كلا قدري كرا الدولة ده لده قلم يكو حاكا لأرقق حسادا لو أقوم سيني هاي سيدا سوماليا أو كلا
فرين ما فر بدن أدريا لك وحاومين سلابة فرين مركا أنسو قرنو فرين تكوهات وحو شيغيا إن واحد كان ليدا هذا أرقق حسادا وياهي لفكيسي واحد اسكفورا ومر بدن اسبدلي كراد سيدا أبناهي لفتالي Somalia ya dad fara badan oo markaas argagixisa loo haystay ayaa listada laga saaray Mareykanka waxaaba isbedelay darteed marka taas waxa la oran kara guud ahaan arintaas lafteedii ma aha halal ku darlaba oo wax isbedeli kara mid labaad wada hadal in u dhacaana waa wax macquul ah wax mar la filan karo wada hadal kasto iyaga lala gala ama ururadaana degiska Afrika ee jira iyagana dhibta ku haya dadka in lagu fakaro in wada hadal lala gala dad fara badan ayaa waxay u arkaan arintaas lafteeda inay nabad soo dabaali karto ay dib badan baajin karto marka laba fariba ugu jira isla yar oo Taliban la fahmi kara laakiin waa si hadii la helo dad nid wanaagsan oo markaas diyaar u ahaayeen inay nabad qaataan
kaasina digistaal wuxuu ahaa Aadan Sheekh Xasan Azari oo ka faalooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Norway wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Jamal Ahmed Osman
خلاف u dhaxeeyay madaxweynaha gobolka Soomaalida iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya ee gobolkaasi ayaa la soo afjaray todobaadkii hore ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u baahiyay sawirka gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha oo isgarab taagan Falastiin Ahmed Iimaan ayaa xalinta khilaafkaasi iyo halka uu xisbigu u dhaqaaqayo ka wareysatay wasiirka warfaafinta gobolka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Mooge ugu horeyna waxa ay weydiisay qaabkii loo xaliyay khilaafkaasi
aan khilaafka u dhaxay ma ahayn khilaaf maartay labada u dhaxay laakiin waa nidaam dadka dalka iyo deegaanka ka urtay xisbigeen sidoobaan wadareen in marno ayaan ka mid dhalin karna marka fikirka lagu kala duwanaa waxa hadayn dhinacan marno ayaa la soo yaan dibdib uga madhalin karna yema ila dhinacan kala hadaan marno ayaan dibdib uga madhalin karna marka nidaamka isku xigta waa wadareen hadaan marno ayaan dibdib uga madhalin karna bal isku ayay loo kala duwanaa ma ahayn sidir kale oo ma taqaana iyo dhibaato kale oo ka jirta jeedin
marka hadda maxaa looga heshiiyay taas
waxa looga heshiiyay in muddo mareekan laba oo la maartay la wada qaado si wada jira horumarka nabadgelyada iyo ma taqaana ay maamulka sabab laga wada shaqeeyo dadka ama dadkii la ciyo taas ayaa hadda lagu soo maartay dhamaan hawshii
aan xogaa aan helin waxay sheegeen waxyaabaha la isku hayay ka mid ah qaabkii xisbiga uu u shaqeyn lahaa cidii ka mid noqon lahayd in shid aan Axmed Shidiq gudoomiyaha xisbiga uu qabay in xisbiga uu sii jiro oo sida uu u shaqeeyo madaxweynuhuna uu rabay in dad cusub la keeno oo dadkii hore ee dawladdi hore iyo nidaamkii hore ku jira meesha laga saaro marka ma ku jiraayaan dadkii hore mise dad cusub la filaya maxaa lagu heshiiyay
xisbiga markasta oo la dhisay nidaam iyo wax leeyahay xeer qosad la raaco iyo nidaam loo soo dhisay ayuu leeyahay dadkii hadda ku dhibaatay xisbiga waxa la rabaa labadoodu waxay ka dhigaysan yihiin marka oo xisbiga ma taqaanaa ka yimid ka dhigaysan halka arrin kale waxa weyn ma taqaanaa in aad ugaatiyada loo baahay wax waxa weyn xisbigan dadka ka mid noqon doonaay dadkii dambiyada galay ilaa dambiyo lagu toosan yahay hadda maanta dheer maqlaysa soo saaray jirta xirmaanka jira falka inay dambiyo galeen mushakiyada noocaas iyaga waxa weyn ma galayaan cidda galay waxa weyn cidda shacabka halkaas ku imanaysa inay la qaban doono hadii ilaahay raado ayagu rabaan ay doortaan ba galaysa cid loo oranay hidin baa cidaas ka gar iyo cidaas ka galaysa maaha waa in cidda ugu noqdo sidii xubnaha shacabka ayaa maasi cidda doona ka doornay bilaaga
marka dadku ma waxay soo dooran karaan qaar ka mid ah xubnihii hore mise waa inay xubno cusub soo doortaan mise wax walba ay soo doortaan way shaqeynaysaa
cidda dooranayaan shacabku cidda dooranayaan cid markay marka soo xalbay isbedelkan waxa raba wajiga cusub in siyaasada uu hoggaamiyo ayaa raba marka bulshada laftigeedu ay cidda shalay toona dibaateen sida meesha safarteen dirtiyo miyey leeyso oo ma ogolaanayso marka cidda bulshadaasi ku qanacday shacabku ay ku qancaan un baa kullay ma sheemana ka dilayda
gobolkan waa dadku waa dad siqaana وانا قبل صوماليات انك سويتوبيا كترسين هاي مركا قلاف دعو مجرى قاب اي اوضا حاليان وان اهين ان لا اذا ادسو
ها والي هاي او يالبا جبا بوكي با جبا وقال بينو لان هاي فكا معاس ودبا جوغا فاوي فكا تيني حاليان ويانا مثلا مرغول بيني دا امال جبا لغو حاليان ميكسلا يجين حاليان دا راجي نجدو مدى كان حتى لبعين وقارين دا جيان خيين لبرسو او حتى عمات اي خمي انا قاتو وصيص الجيل المغوانا حبيب دا حيالا لحكا سيو جرا انا وضا حيالا حالي سنو qashayada odayayada anaga la kaashanayna garaadada salaadinta wamrada aqilada waxa ka dhana wala kaashanayna inta khilaaf dadka jira oo waxaan khilaaf jira la sidii waxa weyn oo dadka isna wax marin karnaa ilaan tiina koor marnaa fiican halaa si keenu qaadan karnaa aragtida dadka jamii soo jiraan karta waxaanu ka jeenaa madbeenan xagga dhaqaalaha iyo xagga koob ee dhaqaalaha iyo xagga maamulka strategicka iyo xagga maamulka horumarka bulshada ee aad jira ee wax qaba dhibaato soo jeedinaya markii aan anaga shacabka la kaashanayna
madaxweynuhu waxa uu xilka ka qaaday xubno kamida wasiirada maamulka oo uu ku eedeeyay in fakarkiisa aysan raacsanayn ee fakarka gudoomiyaha ay raacsanayeen xisbiga maxaa laga yeelaya mar hadii la heshiiyo xubnahaas
waxa uu kulli fikri ka dhigay fikri markasta fikir ka qotay dadii xaq iyo fikir ka qotay qaran kara qofna fikirkiisa ma aadin raadiyo inuu sheegay qof
goor ma la laga hawl bilaabi doona in xisbiga uu dib u hawl bilaabo oo dib habeyntii ay sii socoto mar hadii heshiis la gaaray
hadii la dhaafay sida ugu dhaqsaha badan markay isku yimaadaan marka hadii la gudbiyo xisbiga yimaada jira arbacada yiman doona kadib waxay ka dambeeyay ay hadii la yiraahdo la sheegi doona waqtiga la qaban doono iyo qaban qaabada iyo dib u diyaar garow iyo shay waqtiga hadalaysa iyo qaban doono iyo la qaban doono shibira iyaga shaacin doona naga xisbiga leeyahay xeer hoosaad oo la maraysi toshaya
aan ugu dambeyntii deegaano badan oo Soomaalidu ay degto oo dalka Ethiopia kamida ayaa waxaa ka taagan xasarado dad baa barakacay oo wali aan guryahoodii ku noqon arrimaha noocaasi ah maxaa laga sameynayaa
waxaa la wadaa hadda hawl adag baa la wadaa in la inta lagu dambeeyo dad badan baa danahoodii la taabtay arigsoontahay in dad badan dadka ku yimid tan badan dad badan baa danahoodii la taabtay dadkii noocaas ah danahooda la taabtay markasta ma rabaan in dadku sii degaraan bulshada ay degenaatooda noolaato dadkan walaalaan aan jaarka nahay deegaanada aan jaarka nahay annagu markasta waxaan rabnaa in khilaafaadka iyo hawlaha jira lagu dhameeyo waddo walaalkiin lagu dhameeyo walaalaha lagu furo sababtoo ah dadka ku jira dadka walaalii guriga buu deganayeen waa dadka maartay xilkaaya meelaha agaarka ka dhigay khabareega noqda madaxweynaha noqda waa dadkii xilmaha dantii wala taabtay dadka noocaas ah dawladdu waxay diyaar u tahay markasta in walaalaha ciidamada lagu dhameeyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Mooge wasiirka warfaafinta gobolka Soomaalida waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybihi ka harsanaa idaacaddana waxaana idinku soo maqan dooda gaaban iyo qurbe hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar 100% rajada uu ka qabo in wada xaajoodida Kongreeska ay keenaan heshiisku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal haddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqeynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wada xaajoodida ka qayb qaadanaya balse waxa uu xusay in aysan suurtagal ahayn inuu aqbalo hadii loo keeno wax ka yar 5.7 billion oo dollarka Mareykanka lacagtaas oo uu doonayo in lagu qarash gareeyo dhismaha derbigaasi xadka ku yaala
wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlud Daud Ulu ayaa maanta waxuu la kulmay khabiir ka tirsan guddiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka Turkiga loogu geystay wariye Jamal Qashaqji oo u dhashay dalkaasi Sacuudiga. Turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida rasmiga uga dambeysay dilka suxufigaasi loogu geystay bisha Oktoobar qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Roger Stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kalena uu ahaa la taliye ayaa sheegay Axaddii in uu ka fakarayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller, kaasoo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Stone ayaa isbuucii lasoo dhaafay lagu soo eedeeyay inuu been sheegay, iskuna dayay inuu hoosaasiyo marqaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka. Waxa uu TV-ga ABC gaar ahaan barnaamijkiisa This Week uu sheegay in wada shaqayn uu la yeesho Robert Mueller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekaysto qareenkiisa. Stone ayaa sheegay inuu si daacad ugu marqaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada, balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo falguracan ku kacday.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha kumelgaarka ee dalkaasi Juan Guaido ayaa waxa uu ku dhawaaqay bannaanbaxyo 2 maalmood ah toddobaadkan, waxaana ay tallaabadaasi qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska uga riixdo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan bannaanbaxyo nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa Arbacada. Qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka waxa ay ku qaybinayaan qoraallo ay ugu sheegayaan askartu inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda.
durakaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Zainab Abubakar Maxamed.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira caasimadda Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay. Maxay tahay kaalinta hay'adaha amniga dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni darrada iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ay ka cabanayaan? Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdiweli Cusmaan oo ka mid ah habwaaniinta Soomaaliyeed, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Amnigu horta lacag kasta ama dhaqaale kasta oo lagu bixiyo, haddii aanan amniga ii sheegay aqoonteeda ama meelaha wax qoyal yani ay ka hagardacsan yihiin aan laga raadin, lacag kasta lagu bixiyo waxba ma suurtageliya. Marka waxaa loo baahan yahay wadada hadda wax lagu wado wada ka bedelan oo istaraatiijiyada oo dowladdu ay bal ay tiraahdo war wadada hore waynu ku qasaarnay wadatan ka bedelan, maxaynu sameynaa? Ilaa wadadan 2 sano hadda dowladdu jirtaa, dowladdii ka horeysay la mid bay ahayd, hal wado in lagu taagnaado waa laga fiican yahay ba umaleena.
Aad baad u mahadsan tahay Daahir, dib baan kugu soo laabanayaa Maxamuud Cabdiweli.
Muddo hadeertan dhowr sano ka hor ah sidii magaalada Muqdisho ay ahayd iyo maantaydan la joogo xilliga hadda la joogo sida ay tahay, farqi weyn baa u dhexeeya. Waxa macnaha hadda la qarin karana ma ahan. Waxaana u baaqayaa aniga madaxda Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ama booliisaha ahaata ama military ahaata, xilku waa wada saaran yahay, qof gooni wax loogu dhaliilayo ma jirto. In amniga magaalada Muqdisho ay ka qayb qaadan karaan in horta kow ayagu ay si daacadnimo ah oo awood ay ku dheehan tahay ay iskugu yimaadaan ugana falanqoodaan howlgalna ay u sameeyaan, waxaan dhihi lahaa in dowladda waxba aan la dhaleecaynin. Wax badan oo isbeddel fara badan iyo horumar fara badan baa la qabtay, sida haddeertaan magaalada muqdisho oo kale markaa dhex martid waxaa arkaysaa ciidamada booliska oo howlgallo sameynaya oo wadooyinka taagan lagama jiifo laakiinse muhiimadda waxay tahay dadaal kale oo kan aan ahayn in lagu bixiyo oo dheeri ah si xaqiiqahana macnaha looga howlgalo system programkana dowladdu ay macnaha fadhiisiso madaxdeeda ugu sarreysa
haddaan daahir dib ugu laabto waad maqlaysaa maxamed cabdiwaale waxa uu ku doodayaa marka la eg halka laga yimid in isbeddel badan uu muuqdo adina waxaad qabtaa in dhibaato badan ee caqabad ay amniga caasimada magaalada muqdisho ay ka taagan tahay sidee baad doodiisu u arag
waa socod dalku meelba hadba meel buu joogay hadda dowladdeenu ku meel gaar waa ka baxday tusaale ahaan marka hadda aan kuu fiiriyo ii sheege shacabka xamar jooga xilligii hadda ii shee hogaamiye ku-xadyada iyo hadda isku siib ay u dhintaan baan ugu aaminsanahay hadda habeen ilaahay keeno magaalada xamar aan joogno shacabka waa la laaya iska daa shacabka kale inay amnigooda sugaan kuwa ayaga u shaqayn jiray bay xataa baro hawl waxay si ay amnigooda u sugaan bay samayn laayihiin ayaga dee haddii ay tabar meesha ay dhigtayna waa la garan karaa dee tabar baa meesha dhigtay waa la oran karaa laakiinse ciidan hadba ii sheeg bil marka la joogaba intaa ciidan baa la xareeyaa booliska tira badan ba hadda munaasabadihii ugu dambeeyey boolis markaa tababar ka soo baxay ciidan la-aan ma jirto marka hagardaama inay anigu jirto oo wax la hagranahayana ya baan anigu aaminsanahay oo wax badan inuu amnigu ku khaldan yahay aqoonteediina aana meesha lagu hayn yani khibrad kale oo waxaan dad baa khibrad u leh khibraddiina aanan raadin baan anigu aaminsanahay marka dowladdu waxaad moodaa amniga wax dana inaysan ka lahayn hadday amniga dan ay ka leedahay dee xamar intay dowladdu amnigeeda sugta waa ognahay intiina habeen kastaba waxaa lagu leenayaa shaqaalihii marka dib ha iskugu laabteen warse wuxuu khaldayn ha yiraahdeen amniga ha saxeen
maxamed cabdiweli waad maqlaysaa daahir cabdulaahi aragtidiisa
dooda daahir waxay ku wajahan tahay hagrasha jirta hagrasha ma jirto waayo laf jabtay sideeda ma noqotay soomaalidu tiraahda dowladda hadda uu leeyahay way ka baxday ku meel gaarnimana waa dowlad cusub oo hadda rabto in macnaha hormarkeeda iyo amnigeeda iyo inay ka shaqeyso bay ku mashquulsan tahay 24 saac oo maalintii iyo hameenkiiba waxaa weeye ciidamada qaranka Soomaaliyeed hadday booliis noqoto iyo hadday military noqotaba wadooyinkay taagan yihiin oo howl uma yara xaq dhaqaalena macnaha dowladdu saamiga ama salariga ciidamadu ay ku leeyahay waajibaadkeeda hadda dowladdiiba haysa laakiinse muhiimadda waxay tahay khibrad kale oo hadda shisheeyey oo meel kale ka imaanaysana in lagu soo daro ciidamada oo ay sidaas wax uga qabtaan anigu ma aaminsan ciidankan uu isku filan yahay amnigana waxbay ka qaban karaan laakiinse soomaalidu waxay jecel yihiin degdeg bay jecel yihiin kurtaan waxaan tallaabo waaye jaranjarta haddii aarato guri inaad dhistid waa inaad biyaanateerka hoose ka soo bilowdaa soomaaliduna dhaqan iyo caado waxay hadda u leeyihiinba inaan dhihi karno guriga waxay balakoonka kore ka soo bilaabayaan
waxaan siinayaa daahir cabdullaahi
waxa weeye saaxiibkay amniga hadda suuqka u arko iyo anigu saan u arko isku mid maaha amni ma noqdo ii sheegee dhagax weyn oo meel la dhigo jidadkii oo la xiro xamar waa ka warhaysaa inta amniga ah waa madaxtooyada iyo aageeda waa inta ii sheegay jidadku xiran yihiin ayadiina waa ogey taliyihii saliga warriigley waxaa lagu dilay baa u malaynaya madaxtooyada dhabarkeeda bay ahayd intii ay dowladdu ay deganayd baa qaraxyaduna waxa ka dhacayaan shaqaalaheediina waa la leynayaa marka dowladdu intay dib iskugu laabato ha yiraahdo war xaggee wax ka khaldan yihiin waa laga fiican yahay ilaa xasan sheekh maxamuud ilaa middan soconaysa ina barteedii la taagan yahay jidadkiina xiran yihiin dadkiina ay dhibaato ay haysato shaqaalihii dowladda la leynayo marka ina wixii bartiina la taagnaada maa waayo aragnimo inta wixii laga sameeyo waa ina dib la iskugu laabtaa qaabka hadda ay wax ku wadaan ka duwan oo amniga xamar ay ku saxi lahaayeen waa inay keenaan anigu daahir ahaan waxaan u arkaa wax isbedela oo amniga xamar ku soo kordhay dowladdan ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda anuu ma arko tabteed inay tahay baan aaminsana marka waddo kale ha loo leexdo
haye maxamed cabdiweli
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo haddii laf
dowladdan ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda anuu ma arko tabteed inay tahay baan aaminsana marka waddo kale ha loo leexdo
haye maxamed cabdiweli
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo haddii la fiiriyo aan macquul ahayn waayo dhagaxda waaweyn uu sheegayo oo la isku wareejiyey iyo jidadka la gooyey dowladdii kalsooni ay dhagaxdii iskaga qaado way leedahay laakiinse muhiimadda taagan baa waxay tahay inta wax laga aduudayo oo layskaga imaanayo oo macnaha ambaqaadka waxaa la lugta dambe haday lugta hore dhaafto way jabtaa. Muhiimadu iska orod iyo dhagax iska qaadiya ma ahan, waxaan system program fadhiya baal rabaa in lagu wareejiyo dhagaxdan wadankana lagu nadiifiyo amniga wadanka iyo madaxda wadanka ayaguna kama marna hawshaas oo 24 saac waxa laga yaabaa inay ku fikiraan amni darre haday jirto habeenkii 7 saac iyo 8 saac baabuurta wadada ma marteen ciidamada wadada ma fadhiyeen marka muhiimadu waxay tahay tan dambe oo weyn waa loo gudbiyaa insha Allah wadamo waxa jirto 30 sano 40 sano 50 sano kadib la taaba qaaday oo macnaha la fariisiyay programkooda marka madaxdana iyo ciidamada amniga waxaan qabaa inaysan qaldanayn dadaal ay hayaan
inkasta oo dhowr jeer hay'adaha amnigu ay sameeyeen isku day la doonayo in wax looga qabto xaaladda amniga magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in wali dhibaatadu way ka taagan tahay magaalada sidee caqabada ka jirta nabadgelyada magaalada Muqdisho wax looga qaban karaa daahir Abdullahi
sida aad la socotid xamar waa magaalo weyn si saaida bay u weyntahay saas ay tahayna ciidan laan ma jirto laakiin nidaam darre inay jirto baan anigu aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay amniga xamar waad ogeydo nabadsugidii wax loo oran jiray inta la yiri war amniga laftigiisa nabadsugida inta laga daayo booliska lagu daro markaasna booliska waa tii amniga lagu wareejiyay jidadkii xamar sidii bay u xiran yihiin oo ii sheegay dilna ma yaraan qarxana ma yaraan xamar waan wada joognaa anuu marka waxaan qabaa xamar 34 ta isgoys bay dawladdu ciidamo mushahar ku fiicanna la siiyay bay dhigi kartaa waxay kaloo sameyn kartaa inay ciidamada hadda booliska oo kale la xoojiyo dawladdu sidaan ognahay gudaha magaalada ba checkpointeed u yaala magaalada banaankeedana qoladan ii sheega dawladda dagaal kala dhaxeeyo meelaha qarqaxyada ka keenan waa loo yahay magaalada banaankeeda laga keena waa in magaalada banaankeeda ciid waxa soo galaya waxa ka baxaya dhaqdhaqaaq waa in dawladdu ka control yahay marka anigu waxaan aaminsanahay booliska in la tayeeyo ii sheega in magaalada hareeraheeda waxa soo galiya dhaqdhaqaaq in la socdo in booliska dhar cadi kaabi lahayd magaalada ay dawladdu keento hadii marka wax kas waxan dadaal iyo jundi badan iyo ciidan tayeysan la galiyo ma baan anigu aaminsanahay in xamar qarxeeda iyo isheege dadkan la leeynaa wax looga qabanayo hay'adaha amnigu waa inay ilgaar magaalada Muqdisho ku fiiriyaan waa inay shaqadooda hadda sida ay tahay ay kalaba jibaaraan oo ay sheegaa sidii ay dadaalkan u sii badin lahaayeen
maxamed abdulli gabagabada doodan isla soo gaarnay
aqabadaha lagu gudbi karana muhiimadu waxa weeyey horta ul amriga ugu weyn dalka oo madaxda ugu sareysa ah iyo saraakiisha ugu sareysa inay shacabkooda hadal u soo jeediyaan muhiim ah oo ah in laga qayb qaato amniga waa shacabku kaalin weyn weyn ay walaalkay daahir wuxuu yiri ciidamada booliska meel wal isgoyska 34 isgoys ba magaalada Muqdisho ka jira meel walbana waa in unit ciidan unit la dhigaa si amniga magaalada Muqdisho uu u adkaado taas dood baan ka leeyahay waxaan ka leeyahay magaalada gudheeda waxa shaqo kula booliska Soomaaliya magaalada banaankeedana waxa shaqo kula ciidamada xooga dalka military booski military uu joogay oo banaanka ahaa booliska lama geyn karo booski military uu joogay oo gudaha booliska uu joogay gudahaana military lama geyn karo wada shaqeyn rasmi ah kama dhaxayso leeyahay laakiin way ka dhaxaysa wada shaqeyn rasmi ah waayo waxa weey marka ilaahayna laga baqo dalku inuu hagaaga hadii la rabana waa in marka ugu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala la xasuusnaada kadibna si kalsooni oo isku duubnaan waa in dalka amnigiisa loo soo celiya
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed abdulli usmaan oo ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho
gaaga halkaad uu naga soo taan dhigistaal waa Washington Zainab Abu Kraina taasi ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaabanaatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe Zara Abdi Ahmed Watan
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan barnaamijka qurbe waxa uu ku saabsan yahay caawa qaybtii labaad warbixin ka hadlayso waqtiyada kala gedisan deegaanada dalalka qurbaha ee Soomaalida ay u soo hayaameen. Todobaadkii hore intii nala socotay dhageystayaal waxa aad dhageysateen meelaha ay maalinkii iyo habeenkii kala dheer yihiin waqtiga iyo waxa sababa todobaadkan waxa aan ku eegaynaa barnaamijka sida cibaadada soonka iyo salaada ay ka mid tahay ay u gutaan dadka ku nool deegaanadaasi iyo meelaha ay saacaduhu kala duwan yihiin. Dal qura ayaa magaalooyinkiisa qaarkood uu waaga u bariyaa dhowr saacadood ka hor magaalo kale marka loo eego sida goboladu ay u kala duwan yihiin iyo cimilada hadba ay joogaan. Professor Cabdi Casiis Sheekh Cabdi Maxamuud oo sidii barnaamijkii horeba aad ku maqasheen ah madaxa juqraafiga ee Jaamacadda Umadda Soomaaliya waxa uu ka jawaabayaa waqtigan su'aal ahayd waxa sabab ka dhigay in magaalooyin ka wada tirsan hal dal ay yeeshaan waqtiga kala gedisan.
Waddankani inuu yeesho saacado kala duwan ama xilliyo saacadeed kala duwan inuu yeesho waxa keeni karo waddankaas ayaa waxa marayo waxa loo yaqaan digaag badan. Hadda markaa ka sheekeynayno qaaradaas North America waxa maro ku dhawaad 28 dig ayaa maraan ama waxa loo yaqaan longitude. Sidaas darteed waxaan ognahay juqraafi ahaan markaa ka hadlayno qoraxda inay ku jirto everyday ay jirto ama ay ku jirto 24 saac ay ku jirto 360 ka layn ee meesha ama waxa loo yaqaan imaginary lineska ama qutubtu hamiyadaas ay ku jirto. Sidaas darteed 15 line kasta qoraxda waxay ku jirtaa hal saac. Marka haddii waddanka ay maraan waxa loo yaqaan digaag badan ay maraan wuxuu yeelanayaa marka standard time oo kala duwan sida Mareykanka oo kale wuxuu leeyahay 4 standard time uu leeyahay. Waxaana keenaya haddii waddanka uu ballaaran yahay galbeed iyo bari uu kala ballaaran yahay hal time ma wada qaadan karo ama hal standard time ma wada qaadan karo. Eriya wad waxay qaadanaysaa standard time oo gaar u ah hadhow marka waxay wada raacayaan kii internationalka. Sababtana wax kale ma ahe, waxaa kala fog waddankaas wuxuu u kala fog yahay galbeed iyo bari uu kala fog yahay.
Haddaba xilliyadaas isbeddelka sameynaya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan xataa waqtiyada cibaadada waxaana salaada la tukado waqtiyada kala duwan ay noqotaa kuwa waqti dheer uu u dhaxeeyo halka kuwa kaleetana ay aad isugu dhowdhow yihiin. Si la mid ah taasina waqtiga Ramadaanka ayaa meelaha qaarkood saacada aad u dhaadheer ay dadku soomaan maadaama qoraxdu aysan dhicin dhaqso. Waxaa jirta magaalooyin qaarkood oo culimadu ay soo jeediyeen xataa in waqtiyada salaada la hormarin karo. Gobolka Nuuvik ee ka tirsan waqooyi galbeed dalka Kanadana waxa uu ka mid yahay meelaha xilliyada isbeddelka awgiis qaboobaha uu si weyn u saameeyay dhulka. Waxaa la sheegaa xataa in guryaha laga dhiso ay adag tahay in si caadiya loo dhiso sida guryaha loo dhiso dunida dhulka loo qodo maadaama dhulkaasi la sheegay xilliga qaboobaha in la dareemo xataa inuu sabeeyo. Cabdi Casiis Yalaxow waa maamulaha masjid ku yaala Nuuvik oo ka tirsan waqooyi galbeed dalka Kanada.
Maadaama hadda magaalada aan deganaan jirnay hadda Nuuvik ilmaha caruurta waaweyn ku dhasheen anaga igu dhasheen xagga Nuuvik hadda waa kasoo guurnay waxaan dhignay yaalo naif laakiin xagga waqtiyada samarka June mataqaanaa 12 June oo ah kale dhaxaan waxay leedahay maximum declination of the air for the south dhulka waa isrogo ayaa waxay dhaxaan mataqaanaa June 21st waa marka uu southka uu soo rogo. June mataqaanaa December 21st waa marka uu soo rogo xagga noolka dhulka uu sameeyo danjeerkiisa ugu dheer. Marka waqtiyadaas ku dhow June 12th iyo December 12th bil wixii mataqaanaa laba wiig ka hor iyo laba wiig ka dambe waqtiyada aan qoraxda laabtin dhulka sare hadda aan deganayn waa meesha Nuuvik waxay tahay waa north of Arctic Circle. Arctic Circle kan ee saxaystaa xagga waqooyi marka qoraxda ma aragto waxa la wixii ka sokeeyay oo Arctic Circle-ka kasoo xiga xagga koonfureedna waxay helaan mataqaanaa
waxaa jira xilliyo ay soo qoraxdu dhicin meelaha qaarkood dalalka reer galbeedka markii la fiiriyo xataa kuwa Scandinavian-ka haba ugu horeeyaan. Waa marka la joogo waqtiga kuleelaha ayadoo ay jirto xilliyada qaarkood in maalintu ay habeenka aad uga badan tahay qoraxduna aysan dhicin. Hase yeeshee Cabdi Casiis Yalaxow oo ka mid ah imaamyada mid ka mid ah masaajidada ku yaala Nuuvik waqooyi galbeed dalkaasi Canada ayaa waxa uu deganaa deegaankaasi muddo aad u dheer. Waxa uu sheegay qabowga ka sokow in isbeddelka cimilada dhulka uu saameeyay sidoo kale cibaadada soonka iyo salaadaba.
Waqtiyadaas aan tilmaamay waxay leeyihiin wax yaro qoraxa. Marka imaamada waxaan weydiinay masaajidadii raggii maamadin iyo waaweynaha iyo wadamadii carabta, waxna fadwaa la weydiiyey. Waxaa la yidhi war 4 saac oo qorax ah oo bil iyo 2 bilood ah haysanaa, iyo 4 saac oo mugdi ah waqtiyada winterka, iyo 4 saac oo qorax ah waqtiyada samarka haysanaa si udukana ama soonka. Marka fadu waxaa nala siiyey ah inaan la dukano maka waqtigeeda saacadeeda, maka haddii dukadaan salaad subax 5 subaxnimo annaga 5 subaxnimo xagana ka dukano, iyadoo qoraxda soo jeedo. Haddii waqtigaas ay suquurtaan inaan waqtiga ay suquurtaan la suqurano ama aan la afurno, ama magaalo magaalo idin kugu dhow oo habeen i maalin leh sida Edmonton oo Alberta ku taalo oo magaalo weyn oo masjid ku yaallo ugu dhowdaa la dukada iyada waqtiga ay soomaan waqtiga 4:00.
Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan wadamada qaaradda Afrika oo Soomaaliyana ay ka mid tahay, waxaa dalalka xilli qura sanadkiiba dhowr jeer laga yaabay inay cimiladu isbedesho ay saameynta ugu badan ku yeelataa cibaadada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadamadaasi. Inkastoo sidaasi xaalka uu yahay, haddana masaajidda iyo goobaha cibaadadu waxay aad u isticmaalaan saacadda, iyadoo mararka qaarkoodna xilliga ay ku afuraan amaba ay ku soomaan. Gudahaana barnaamijka qurbe ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijka toddobaadkan waxa aan ku eegnay qaybtii labaad warbixinna ka hadlayay waqtiyada kala gedisan ee deegaanada dalalka qurbaha ee Soomaalidu ay u soo hayaameen. Waxaana si gaar aan ugu eegnay sida isbedelada xilliyada ay saameyn ugu yeeshaan cibaadada soonka iyo salaada meelaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin Soomaaliduna ay ka mid tahay gobollada waqooyiga dalkan Mareykanka. Barnaamijkiina waa naga intaa ay nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbe aanu intaa kaga gudubno, markana waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada ciyaaraha. Waxaa la diyaara Nuur Bukhari. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Xulka kubadda cagta Jabaan ayaa gaaray fainalka koobka qaramada Aasiya ee sanadkan lagu qabanayo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, kadib markii uu 3 gool iyo eber uga badiyey xulka Iiraan. Ciyaar ka tirsanayd wareegga 4 koox ee galabta ka dhacday garoonka Xaza bin Zayed ee degmada Al Cayn ee magaalada Abu Dhabi, dalka Imaaraadka Carabta. 2 ka mid ah goolasha waxaa Jabaan u dhaliyey Yuya Osako, halka goolka 3aad uu saxiixay Genki Haraguchi. Jabaan oo tartankan 4 jeer horay ugu guuleysatay ayaa hadda waxa ay sugaysaa mid ka mid ah xulalka Qatar iyo martigeliyayaasha tartankan ee isu taga Imaaraadka Carabta, oo berri galab ku ballansan garoonka Maxamed bin Zayed ee magaalada Abu Dhabi, caasimadda dalka Imaaraadka Carabta. Ciyaartan ayaa ah mid si gaar ah indhaha loogu hayo. Haddaba xiisaha ciyaartan ayaan wax ka weydiiyey wariyaheena Cabdulqaadir Mursal oo ciyaaraha Aasiya ee sanadkan si gaar ah ula socday.
Labadan dal khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhexeeya oo waad og tahay Qatar inay go'doomiyeen dalalka Khaliijka. Sidaas daraaddeed, iyadoo khilaaf siyaasadeed uu jiro, ayay isu taga Imaaraadka martigeliyeen koobkan. Qatar taageerayaasheeda kuma badna, oo waxaad og tahay markii khilaafka uu yimid dad badan oo Qatar u dhashay inay ka guureen oo ay dalkooda ku noqdeen, xitaa waxaa la dhahaa dad isqaba xitaa in ay dhibaato
kala kulantay
oo labadan dal u kala dhashay oo qoysas ahaa. Iyo sidoo kale waxaa xiiso u yeelay dalalka Khaliijka sanadkan waxaa moodaa inay koobkan wacdaro ka dhigayaan Qatar iyo Imaaraadka. Imaaraadka waxaad ogtahay waxay soo reebeen Australia, inkastoo halkii fursad ay heleen ay Australia ka dhaliyeen, hadda waxay joogaan semifinal. Marka waxa awood u sii yeelay ama ay ku tashanayaan waa taageerayaashooda.
Dhinaca Yurub, haddii aan aadno ciyaaro xiisa leh oo ka tirsanaa koobka FA-ga Ingiriiska, ayaa jimcihii iyo dhammaadka toddobaadkaba ka dhacay England. Ciyaartii ugu adkayd waxay jimcihii dhex martay kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo isku haleelay garoonka Emirates ee magaalada London. Arsenal waxay soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisnayd, halka Manchester United ay ciyaarteedii ku salaysnayd difaac iyo weerar celin. Shaxdaas ayayna Manchester United uga soo badisay Arsenal oo ay ku soo dubatay 3 gool iyo gool. Waxaa ciyaarta si weyn uga muuqday ciyaaryahan Romelu Lukaku oo baasay 2 ka mid ah goolasha ay kala dhaliyeen Alexis Sanchez oo garoomada dib ugu soo laabtay kadib dhaawac uu muddo bilooyin ah ku maqnaa, iyo goolka kale oo uu dhaliyey Jesse Lingard ka hor inta uusan Arsenal gool u dhalin Pierre-Emerick Aubameyang. Goolkii quusiyey Arsenal waxaa dhammaadka ciyaarta ka dhaliyey ciyaaryahan Martial. Waxay guushaasi ahayd tii 8aad oo isku xigta uu soo hooyey macallinka cusub ee kooxda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.
kooxaha kale ee waaweyn ee ka haray tartanka FA-ga Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Tottenham oo xaddii shalay 2 gool iyo eber ku khasaartay kooxda Crystal Palace. Waa tartankii labaad oo ka mid ah tartanada kubadda cagta Ingiriiska oo ay Tottenham ka harayso xilli ciyaareedkan. Laakiin macallinka kooxda Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu diiradda saari doono koobabka Premier League Ingiriiska iyo kan horyaalada Yurub oo ay hadda ciyaarayaan. Dhinaca Spain, kooxaha waaweyn ayaa toddobaadkan wadabadiyey. Barcelona waxay 2 gool iyo eber ku khaarijisay kooxda Girona oo ciyaartii ay xalli la dheeshay ku dhammaysatay 10 laacib kadib markii kaarka cas loo taagay ciyaaryahan Bernardo. Barcelona goolka hore waxaa daqiiqadii 10aad u saxiixay ciyaaryahan Nelson Semedo, halka goolka labaad uu dhaliyey laacibkooda Lionel Messi. Wuxuu goolkaasi ahaa kiisii 26aad ee uu dhalinayo xilli ciyaareedkan. Kooxda Barcelona ayaa hadda 5 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid oo ku soo xigta oo sabtidii 2 gool iyo eber ku garaacday Getafe. Waxaa sidoo kale guul muhiim ah soo hoysay Real Madrid oo 4 gool iyo 2 xalay ku dardartay Espanyol. Kooxda Sevilla oo ku jirta kaalinta 4aad iyana waxay 5 gool iyo eber ku qabatay sabtidii kooxda Levante. Horyaalka Serie A-da Talyaaniga haddii aan eegno waxaa weli loo maare la'yahay kooxda Juventus oo ciyaar adag oo ay xalay magaalada Roma kula dheeshay kooxda Lazio uga soo badisay 2 gool iyo gool. Lazio oo qaybtii hore ee ciyaarta aad ugu gacan sarreysay fursado badanna iska khasaarisay ayaa galinkii dambe ee ciyaarta hoggaanka kula wareegtay gool uu kooxdiisa Juventus ka dhaliyey ciyaaryahan Imre Can oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda Turkiga balse u ciyaara xulka Jarmalka. Juventus waxay goolkaasi uga jawaabtay 2 gool oo ay u kala dhaliyeen labada laacib ee u dhashay dalka Boortaqiiska, kuwaas oo kale ah Cancelo oo difaaca ka ciyaara iyo Ronaldo oo rigooro ugu dhaliyey goolka guusha. Juve oo rabtay in markeedii 8aad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa hadda ay 11 dhibcood ka sarreysa kooxda kusoo xigta ee Napoli. Napoli sabtidii ayay barbaro eber iyo eber ah la dhaafi weyday AC Milan. Inter oo ku jirta kaalinta 3aad ayaa khasaaro kala kulantay axaddii ciyaar ay magaalada Turin kula ciyaartay kooxda Torino, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool uu Torino daqiiqadii 5iyo 30aad uu u dhaliyey ciyaaryahan Armando Izzo. ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa waxaa ka mid ahaa tii dhexmartay Roma iyo Atalanta. ciyaartan ayaa Roma waxay 40 daqiiqo ee ugu horreeyay ku dhalisay 3 gool, balse Atalanta ayaa samaysay soo laabasho aanan caadi ahayn kadib markii ay iska soo magtay 3 gool ee laga dhaliyey. Sabtidiina Sampdoria ayaa gashay kaalinta 6aad kadib markii ay 4 gool iyo eber ku qabatay kooxda Udinese. waxaa mar kale ciyaartaasi ka soo muuqday laacibka u dhashay Talyaaniga ee Fabio Quagliarella oo dhaliyey 2 ka mid ah goolasha. Quagliarella ayaa barbareeyey rekord uu horey u sameeyey laacibkii hore ee Fiorentina iyo xulka Argentine Gabriel Batistuta oo 11 kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliyey horyaalka Talyaaniga. Quagliarella wuxuu soo taabtay shabaqa dhammaan 11 kulan ee lasoo dhaafay ee isku xigay, weliba isaga oo hadda da'diisu ay tahay 5 iyo 30 sano. wuxuu sidoo kale qabtay hoggaanka gooldhalinta horyaalka Talyaaniga isaga oo hadda leh 6 iyo 10 gool. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan waa naga intaa.
hagaag haatana dhegeystayaal, qadarka yar ee nooga hadhay waqtigaanu hawada ka bixi lahayn, waxaan idin soo qabanaynaa codkii fanaanada Nimcad Dareen.
heesti booli iyo codkeenim cabdareen waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddayadii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Danduro iyo anigoo ah Jacfar Kuka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Hundreds of